Radījumā arī klausītāji. Šī dziesma nav nejauša, kāpēc es jau dziesmu iesākoties to steidz ierakstīt. Grupa iet pa ceļu, Siguldas grupa dodas ārā no Baltinās šobrīd. Baltinās zīme ar sarkanu svītru pāri ir mums jau tieši priekšā, un mēs to līt aizējam ārā. Bet dziesmai skanot, priesteris Rihards Rasnacis grupai turpinot ceļu, viņš uz priekšu un uz atpakaļ skrien izmisīgi un rāda zīmes, kādas ir jārāda bet dziesmas vārdiem, kad ir jāpaceļ rokas, kad ir jāpaceļ sirds, kad ir jāplaukšķina, visu viņš parāda. Redziet, sveceļojumā iet nemaz nav grūti, pašam daudz nekas nav jāzina, ir vienkārši jābūt atvērtai sirdī, jāpiedalās un vienkārši jāgrib šeit būt. Un ja nevarat arī fiziski būt šeit, nu vienmēr taču ir iespēja ieslēgt radio un garīgi doties kopā ar mums, jo Dievs jau redz, viņš jau skatās sirdi. Tieši tāpēc paliksim kopā.
28.